ir jāaizsargā daba, tas pats par sevi. Ja sabiedrība vēlās, lai daba tiek aizsargāta, tad sabiedrībai arī šim cilvēkam konkrētam būtu jāsamaksā godīga atlīdzība, kas ir vienāda ar šī meža vērtību. Tas ir galvenais uzdevums mums beidzot izstrādāt sistēmu un šos īpašumus apgrūtināt tikai tad, kad ir samaksāta kompensācija. Varbūt ir nepieciešami līdzekļi pat veselības problēmu risināšanai, dažādām sadzīviskām lietām, un vienkārši cilvēkam pateikt, tu neko nedrīkst darīt, to es varētu pielīdzināt tā, ka valsts jau arī varētu pateikt, ka jums ir 4 istabas dzīvoklis pa lielu, jums ir 2 istabas jāatvēl, piemēram, bēgļiem no Āfrikas, apgrūtinām un viss. Tas ir pilnīgi līdzvērtīgi, jā, un tas nav pieņemams, man liekas, nu, mūsu Latvijas Republikā, un mums jārīkojas atbilstoši un tiesiski.